Kanpoan afaldu genuen, eta eskeleraten bera lorategira joan nintzen. Ikaragarri harin, sandalia zuria koinetan eta musikaren erritmoan, irratia volumen gorenean jarrita. Pentsatzen, uda, ederra urtengo ere. Edertasun, esperantza eta tristura guztiak abitzen da hitz horren barruan. Uda.
Kaixo, kaixo, entzule maiteok, eta ongi etorri liburuen errepublika txikira. Gaizkoa itzi berretani mikrofonoetan, Ibon soinu eta errealizazioan, bagatoz! Palagunok!
Zer esan musika hau entzunez, gure gorputzak hasi da hemen dantzan, ikusiko bazenete, txoritoki honetan zelako giroa, zelako giroa somatu den hemen, uda giroa. Bueno, ba, hemen gara, udaren atarian.
Irakazek aurroiak bakarri bat lanean.
Ba, Ibon da ulanean, ze esan du kantak, irakasleak beti oporretan, gure oporrak bai mundialak. Mira, ezin ez etzesan, beste gauza txarrasko ditu gure ofizionek, baina oporrak oparo eta eder, bereziki uda sasoi honetan.
Hori da.
Itxiber eta Gaizko, zer ekarri dozue gaur mail literario honetara?
Bueno, manik ekarri dut Arkaitzkanoren ulu egiteko Bolondres bila.
Nara.
Eta, bueno, ulu egin. Hori ikusi nuenean, otxoak ilargiari ulu egiten dio, ez da? Eta agian Arkaitzek ere poesia oiu honen bidez edo uluaren bidez ekarri digu, ez? Uh-huh. Oso poesi liburu interesgarria, ezango nuke. 43 poema osotutakoa da eta 4 atala eta maratu du berak. Lehenengo atala eta ingelesa ipiri dio izenburua National Portrait Gallery, bueno, azken batean, ia nola oskatzen dugu guk hori. Hemen argazkiak, pertsonen argazkiak eta egoeren argazkiak ekartzen dizkigu. Bigarren atalean otoitze liburua deitzen da bigarren atala eta hor, ba, adibidez, bai egiten dio referentzia handi bat laboaren ereserki bilakatu den txoriari. Eta azkenengoa da, bueno, azken aurrekoa zerrende liburua, hau da, berak ba omen du zerrendak egiteko obsesioa, ez? Eta nork ez du, ez? Zerrendak, zenba zerrenda egiten ditugu gure egunerokoan. Ez da bintzani irakarren ezen honetan zerrenda piat egiten ditut, gero hortik abiatuta agian itzen erdiak ere, edo horri piritakoen erdiak ere ez ditugu egiten, eta urrengo zerrendara ez da danel pasatzen dugu, eh? Zerrendak eta zerrendak tatzatzen joaten gara, bueno, hori da zerrendarena.
Bai, amaituko dugu egiten bai. Zerrenden zerrenda.
Hori da.
Alegia ditugun zerrenda bai, guztiak bai. Jasotze dituen.
Eta zerrenda. Berak magomen du horrelako zaletasun bat umea zanetik eta egia zan zerrenda asko egiten dira, futboleko zerrendak eta horrelako hainbat bildumatako zerrendak eta bar. Eta honekin, badiru izan duela berako sesio txiki bat edo, ez da horrela ematen du. Eta gero azkenik, eta asko gustatu zaio baita ere, Clario Laboretegia jarri dion azkenengo ataloni izenburua. Batez ere, Oteizak, Clarionak erabiltzen zituelako eskultura txikiak egiteko. Eta orduan, Clarion Laborategia deitzen zion lan egiteko modu horri. Eta iruditzen zait oso polita dela izenburu hori jartzea. Eta hemen agertzen da, ba, hainbat autoren referentzia, bastakite ez bakarrik Euskal Herrikoa, ba, Picasso, Yoko Ono, John Lennon eta barra eta barrez. Eta esango duke gero, bai egiten diola ba, metaliteratura apur bat edo egiten diola, hau da beti hausnartzen du, ez apur bat kritikatzen du ba, zer dan poesia, ia ondo egiten duen, ia poesia ze hausnartu behar den, eta agian horrelako hautatu den bide bat izan dago, ez? Poema liburu honetan. eta gero beti bere umorea, bere ironia, ez? Eta begira handik hartutako esaldi bat irakurriko dut, ezta? Eta pintzen dio iraganari isa atxea ipintzen dio, iraganari aurrean eta esaten du iragana akats isil batekin dator beti. Ez? Eta joku egiten atxearen esate isiltasun horri eta bar eta bar. Oso tipo okurrentea da, nik uste Arkaitzkano eta bueno, bai poesian eta bai gero bueno, hitza hartzen duenean makina bat da, ez da? Esango nuke. Eta egia esan, lehenengo atalean egin duen argazkiak egin ditu, eta berak bere buruari egindako argazkia omen, edo horrela irudikatu dunik, eta irakurriko dute porre agertzen den poemaren zati bat, ez da? Hipodromo alboan jaio nintzen, baina ez naiz zaldien sekule ibili. Izan aiteke eskuzabal, nire erara, keinuak konpartitzen ditut arrebarekin eta neskalagunarekin gastuak. Idazle profesional izatea amestu zuen idazle on bat da nire aita. Ni berriz, idazle on izatea amesten duen idazle profesionala. Idazlea naizela dakit jende larregiri buruz diodalako personaje badela, eta gehienetan errepikatzen dudalako derrepente hitza. Arro askok ez dezala, badakin nire akatzak onartzen, beti ere haietaz jabetzen lehena ni izatekotan. Zoriontzoa naiz hitz egitea hautazkoa ala ezinezkoa den lekuetan, adibidez urpean. Munduan gehien gustatzen zaidana, goizetan igeri egin eta arratsaldeak irakurtzen ematea da. Idatzi beharra da, hori egin alizateko, pagatu behar dudan ordain, osea. Hau netzata berak egiten duen beren hausnarketa, ez bera nola paden eta asko usatu zaitez, ba omen da oso berbatia, eta bar eta bar, ez? Ikusten zuen beti da bila hor, jolas egiten hitzekin, eta oso, oso interesgarria. Uste dute hogeita lauan, milen eta hogeita lauan eman zioletela estatuko kritikaren saria edo uste dute eman ziotela baita ere. Eta orduan, ba, bueno, ba hori, ba makina eta bueno, oindala, ez dakit, urte batzuk handu Lertxundiri egin zion berak horrelako omenaldi txiki bat, eta bueno, unkituen induen, eta, bueno, ezke, zirako itzak...
Baina hori ikuskizun bat izan zen,
ba, ikuskizun bat izan zen, Lertxundia, baina entzun nuen hori, eta ezke, txunditu eta galditu ditzen, itz bagoitza bere lekuan, eta nola josi. Osa, entzate, idazle handi bada. Bai, handi bat.
Arkaitzkano da idazle horietakoa entzutea bera bakarrik gozamen utza dela. Idazteko gaitasun itzelaeko, baina bai, gero diskurtsoa sortzeko eta josteko abilesi handia. Aitziberrek esan digu poesia ulu bat da Arkaitzkanoren bitartez. Gabriel Arestik esan zuen poesia maio bada, Gabriel Zelaiak poesia etorkizunez beteriko arma bat da, gero Paco Ibañezek musikatutakoa, eta Paco Aristik esaten zuen, edo esan zuen, poesia Sabel aldera zuzendutako ukabilkada bada. Beraz, poesia gauza asko izan daiteke, egilaren arabera, asmoaren arabera, baina beti ere gauza ederra da, eta, bueno, oraingoan ba beste ikuspegi batetatik, eta...
Bai, eta gero, astu egin zailen esatea kontrazalea, ez da ditze zei honi.
Bai.
Atzealdean jartzen du berak eta oso polita baita ere. Eskerrak inork ez dien poete ikasurik egiten. Horri esker, aske dira nahi duten idazteko. Baita poesia ez diren gauzak egiteko ere. Beti da, hor dauka, ez beti jolas egiten bere poeta izatearekin eta hausnarketa egite sakonak. Zer den poeta, bueno, kritika ere bai, eta, bueno.
Ohartuko zarete. Orain soinua garbiagoa dela. Sartu zaigu lehen udako ez dakit listorra izan den eulia edo eta gaizkok zast eman dio ekarri hoi duen liburutzar horrekin eta akabo. Ez dago, bizi natura estreinatu zuen eitebek, ba, guk natura ra. Bertan bera utzi
du.
Gaizko, zuk zer? Zer ekarri diguzu?
Ba, bueno, aitortu behar dut Abulafia jaunarekin jarraitzen dudala, baina ez dakit hori buruz berbagin, orduan enrollatuko naiz beste zerbait egatz. Elujar, aipatu dugun aldizkari zientifiko, divulgazio aldizkari hori esarritan agertu egiten dena sakilizutetan, ni horregatik ezagutu nuen, ezta? Eta lehen Aitziberrekin esaten nuen moduan, ezke ez dago lerro bat, ez dena interesgarri, ez dagoena ondo idatxita, ez dena polita, ez dena kitxikagarria, eta beste gauza batzu iguruz irakurtzeko goa ematen dizuna. Eta zeinetan, hau da, abendukoa. Ni oikoa den bezala, ba, apur bete berandu. Eta bosteko abendukoan, bat zuten larrari buruz, landei buruz. Azten da, esatez, larre, belardi, zelai, belai, belase, pentze, emtze, zoro, alapide, guztia betira landak. Eta dirudinez da ikerketa bat landaren landare biotopo, ez bakarrik landare, sanistasunari buruz. Azten zaira kurtzen eta diozu, koño, landak, bai, baina basoa izango da beratxago, ez? Pentsatzen duzu, bueno, baso anitza, ez, baso intensiboa, ez da? Eta ara non, karo, tipuak esaten dizu oso argi, ba, azken 15 milioi urtetan larreak izan dira nagusi kontinentetan, zergatik izan animali handienak belar jaleak izan dira beti. Noski, azken 60.000 urteetan ordea ekosistema horiek mantentzen zituzten animaliak desagertu egin dira. Eta hemen, abentura. Europa esaterako 40.000 urte daramatzagu elefanterik gabe, Europan. Zer gertatu zen, neolitiko heldu zela, eta toki baten gelditzen hasi izan ginenean, eta beltzaina menperaten landak ba, sortzen, joan ziren, basoari esparroak kenduz, ez da? Baina horrek ez du esan nahi larra ez denik oso bioan itxase, lehen esan dugun moduan, 15 milioiko tartea egonda oitzeko eta hor bizitzen saiatzeko, ez? Orduan oso interesgarria da eta bueno, gainera lotu egiten dute oso ondo ba egunerokotasunean, ez bakoitzak egin dezaken iraltza txikitsu hoiekin, ez da zu intensibo erosten baduzu okela edo patata edo zer, ba azkenen ez dago paisai mosaiko bat, dago landa erraldoi bat. Pentsu zornitu behar dena edo pilo bat pestizidaz ustiatu behar dena eta horrek paisaia tristetu dependentzia, elikagaien dependentzia areagotu egiten du, gehiago kutsatzen du. Orduan, azkenean bukatzen dut esaten bizira open egongo bada, izango da landak mantenduko ditugolako. Zuten kontu bare bai aipatu egiten da, oso, eta badiru, hau, dirudin rollo terriblea, dira hiru orrialde. Gainera, beti dauz, zeski oso ondo dago. Beraz, berriro ere, iraiten garen danok, bazkide eta batez irakurtzen dugun, zeni bazkide ba naiz, baina ikusten duzuen ez, abenduko orain irakurri gut.
Bai, elu iarda altxortziki bat, arpidetzak balio ditu 25 € horrelako zerbait,
oza,
niko paritu izan dut, horparitu daiteke arpidetza, baukate jarrita, eta benetan merezi du. Gainera oso divulgatiboa da, helburu horrekin egin da dago, edo anorke ulertzeko moduan, eta berriak dira oso laburrak. Eta nahiko anitzak dira. Esan nahi dute, era guztietako gaiak lantzen dira, eta badaukatal bat be osurbileko argazkiekin, nolan...
Bai, hori betizan da oso...
Eta oso ederra eta harrigarria da, ikastolan jasotzen dugu, eta nizaiatu izan naz, zientzia naturaletako irakasleen gana joan, eta badaukagu eluia, harrikarlekin lantzeko, fizikoan, ez da zer, eta azkenean ez dut izaten arrakastazkori. Hombre, ez da errez egual txartatzean norberaren ez, jasotzen dugu, eta jo, paperean iruditzen zait, zientzia saletasuna sustatzeko tresna ederra izan zitekela. Irakurketa horretatik, da gainera irudiz josita dauelako, ni neu saletzen naz. Ez daukadala inolako oinarririk zientzia naturaletan, eta irakurrita esatuzu kontzo interesgarria.
Natur zientzietako klasean, batan batean gauzaren bat oso interesgarri egitea. Ez? Beti. Ba, horrela dago pentsatuta, oso.
Bai, eta gero ornituta beti argazki ikusgarriekin.
Bai.
Zai dut horrek ere, ba, bueno, ematen dio.
Bai, argi dago oso zuentzenatuta bai, dagoela, zera makin bat terrible dago.
Bai. Eta lehen esan duzu moduen ulergarria, beti labur pentsoak eginda, eta bueno, ba, horrek ematen dizu ea errezagoan urbiltzeko modu bat, ez? Baina askotan, ba, denbora kontua dalata, ba, gian zientzitako irakasleak ere, ba, nahiko ibiliko dira ez du, euren temario eta ize eta kontuekin, eta batzuetan hori gertatzez eguna da, hainbat eta hainbat horrelako gai ez ditugu la klasea ematen, pentsarik ikasleek agian ez dutela izango, paperean ematen zaienean, ba, horrelako ba, gogo edo motivazio berezirik, ez? Horri testuari aurre egiteko eta batzutan betzatzen dugulako saia dela beraientzako, ez? Horreko aurre iritziak ere baditu askotan.
Eta gara, aziran ezkeditu pilula batzuk, bai, oso zutabe bat bezalakoak. Bai. Hoiek ikaslekin, badagoen bai, bat, ondoen hori buruzkoa, esaten du, Ba, erabiliz sistema ezberdinak datatzeko noskoa den izaki baten arkeologikoki topatutako trazak, orain arte erabiltzen zitzaten 6 sistema, eta ez dakit ze 7. sistema iregorri baina ez dut adeko, erabili izan dute, eta konturatu dira, ondoak direla bizitzaren lehen forma. Ze dituzte 1.400.000 eta 900.000 urte tarteko, eta lehenengo landarea, lehenengo animalia, 600.000. Beraz, landare zelulanistasunak 500. Osa, eta hori, bakarrik zenbakiarekin, jartzen duzu zenbakietan, jartzen duzu zutabetxo batean, eta egin daiteke, oso ondoa gainera dago patioan, hau, tipo hau, hemen dago orain dela 1.400.000 urte. Berari esker dago musa, ez? Osa, lotu daiteke piba gauzekin.
Onjoen mundua be ikusgarria. Lehen esan duanarekin, hau guraso batek entzuten badu, saio hau. Benetan da opari, osea, norberaren seme edo alabari egiteko moduko opari bada, arpidetza hori probatzeko, ba, kuriosidade badeko semeak edo alabak hori, ba, zientzia naturaletan, eta benetan saletzeko, baina ja maila esango dugu jaso batekin.
Bueno, euskeraz irakurtzeko almena badu,
bai, esan edana da plus bat gehitzen duela, bai. Ez dela holan esan da, ba, historio interesgarria, bai, dokumentzako bai, zaila da, nerabe bat
ez da ariketa diaktiko txorra
hori, LH5, 6, DBH1 hortik aurrera ja, nik uste dut daitekela, gauza batzuk solte, eta benetan izan daiteke nosotros na pedagogikoki interesgarria. Ba, nik ekarri dodan liburua da argazkiaren erabilera, Ani Erno eta Mark Marik elkarrekin idatzitakoa, Katakrak ekargitaratu du, eta Leire Lakastak itzuli egin du. Eta liburuak edeko planteamendu oso interesgarri bat. Ani Erno eta Mark Mari maitale izan ziren, sasoi batez, ez dakit urte betez, edo bi urtez, eta halako batean hasi ziren sexua eduki osteko eszenari argazkia egiten. Hau da, sexua egiten zuten, da egin horretan arropak kendu, eta, bueno, bota, edo zintokitara, eta hor sortzen zen eszena hori, jaso nahiaz, eta ba, betiko txeko helburuz, ba, argazkia egiten zioten urrengo goizan adibidez, ez? Ba, zukaldean hasi baziren horretan, ba, zukaldean zeuden, aurreko eguneko, kuleroak, atzontzioak, botak, eta bar. Tardan, horri argazkia egin, eta gero, atera zituzten argazki guztiak hartu, aukeratu zituzten gitxi batzuk, bastegi 15 edo, eta bakoitzak argazki berdinari buruzko idatzi bat egiten du. Jakin barik besteak zer idazten duen horri buruz, eta horren emaitza da liburua. Orduan, sarrera txo bat izateaz gain, azalduz pizka bat proiektua nola sortu zan, deko zu argazkia bera, zuri beltzean, eta gero, Ani Ernoren izenburu batekin da testua, argazki horri eta egun horri eta hortik abiatuta sortzen zaizkion gogoeta eta bar, eta jarraian argazki berdinari, ba, Mark Marik bere maitaleak egiten duen ba, bueno, idazkia. Bera ez da idazlea Mark, baina bada kasetaria eta beraz badeko erraztasuna eta gustora irakurtzen da. Ja planteamendua bada kuriosoa da interesgarria, eta oso ederra da ikustea zelan irudi berdinetik, ba, bi gauza hain diferente sortu daitezken. Eta horrek be, ba, bueno, ba, gonbidatzen gaitu gauza bat pentsatzera, ez naiz eta helburua ez dan, eta da, askotan guk objektibotzat hartzen dugun hori, edo guk ikusten dugun hori, ez dala ezinbestean besteak ikusten duena. Eta hau politikara ekarrita edo beste esparru batzuetara, askotan jakin behar dugula, guk ikusten dugun edo pentsatzen dugun hori, ba, ez dakiz alantzan jartzen, baina askotan, bueno, malguak izaten, ez? Gauza berdina begiratuz gero, ba, gian ondokoak ez duela koberdina ikusten, boxeoan horregaiti daude herriñaren bueltan hiru epaile. Ze perspektiba batetik agian norbaitek ukabilkada bat ikusi du, baina boksalaria bizkarrez badaukazu ez tozu ikusten ukabilkada, eta beraz guztien artean, bueno, hori da bat. Gero, kontatzen duen errealidadea, ba, ez dakit oksimoron bat, edo printzipioa solan gure ikuspegi formal eta garbi horretatik bada zerbait harrigarria, eta da, Ani Ernori bularreko minbizia detektatzen diote, kimioterapia tratamendua jasotzen ari da, eta bitartean sexu harreman hori dauka bikotearekin. Bueno, maitalearekin kasu honetan. Eta kontatzen du, ba, zelan ilea gorputzeko ile guztia erori egiten zaion, zelan dekon sartuta, ba, zelan da klavikula azpian kimio dosia jasotzeko, ba, ez, sartuta dekon hor, eta gero kimio poltsa daroan be horre gerri inguruan. Eta berak esaten du zela negur piloa jaso zuen publikatu zuena, ba, bereziki Pariseko burgesiako gizon idazleen partetik, ba, planteamendua bera ez, ba, kritikatuz, edo gauza zikina zala, edo amorala, edo inmorala zala. Eta bueno, ba, alde horretatik oso anigno da, liburua oso ausarta, berriro ere bere barrenak plazaratuz, eta gauza oso oso intimoak kontatuz. Egia da momentu batzuetan, hau itxuzia gian da esate, baina Niegnoren parteak pizkat aspergarriak iruditu zaizkidala lar deskribatzen zuelako eszena, eta gian behar entzat oso ederra izan zen egun hori, baina zapatan ora begira dauen, ze kolorekoa dangona, eta hortik sortzen dan utxunea, eta bai, utxune horretati ba, maitu dezakezu, ez dakiz zean dan eskultore euskaldun hau utxunea...
Oteiza,
eta bueno, nik dino, nik jarraitu alnuen idazte, eta bai, Oteiza, que esango luke, baina, bueno, ez toka, ez da zapata bat eta kulero bat, orduan, bueno, hori agian nik kritikatxo modura. Bestela, ba, bueno, oso plantamendu interesgarria, eta pizkat hibrido badana edo nazten duena, ez arte, bueno, argazki gintzak asunetan, eta idaztea, edo. Eta hori da liburua.
Bai,
eta
esan duzun hori kritikatu zutela, rockstar batek komentatzen baditu bere barrabaskeriak grupiekin, guai dago, eta da matxote bat. Eta nier, no, que egiten badu hau, baguarra bada. Betiko kaka, ez?
Zelako interesgarria, ez? Osa, azken maten esatea, bakoitza bere perspektibatik, eta bera bizi izin duenatik, eta gainera, beti ere, emakumean ikuskeria emango zionarien, eta bere amoranteak emango zion bagizonarena, supoatzen dut. Eta orduen hor, basartzen dira jokuan egin bate aldaera, ez? Eta oso garrantzitsu eta interesgarria, ez? Ikustea, zuge esan duzu igual, kuleroetan larregi deskibatuela, ze agian bera dintza, ba igual, oie ziren pieza nagusia, eta ez hain beste-besteak ikuste zuera, ez? Baina oso hori iruditzen zaite oso polita, oso txukura eta oso eta horrenta, ez? Eta
gure superlan bilakatuko da niegenologo bat, ez?
Bai, bai.
Aditu?
Bai, ja, nahikotxo irakurri dizkiot eta egia zan helburu jarri duen nire buruari bere guztiak irakurtzea. Baina euskeraz badaude nahikotxo, gazteleraz gehiago
asko,
eta frantsesez ba, pilo bat dituze asko idatzi du. Eta gian oraindik besteren bat idatziko du. Hemen agertzen da esaten diola Markek iaz esana. Beti idatzi nahi izan duzu gerora hil egin behar bazenu bezala. Bada, lortu duzu maitea. Kauza, soy horretan berak idazten du, jakin barik, bizirik amaituko duen edo ez tratamendu horren ostean. Eta orduan da, maitasun historio bat, oso apasionantea, ba, hasierako sukar hori daukalako, maitalea edirelako, sexua gainera, ez, izan zitekelako maitasuna, baina esango dugu, ez, beste mota batetekoa, ze fizikoki ba, bera egongo zan aur, baina gero gainera horri desioa edo desio sexual fiziko hori gehitzen zaio, eta aldi bere handeko mamua inguruan etengabe dala eriotzarena. Eta tipoak kontatzen du Markek, ba, zelan hasieran lehenengo elkartu zirenean, ba, berak zuzenan esan zion, kimioa jasotzen nago. Eta horrek be egin alzuela talka bagian desira sexualarekin, ez? Edo,
bai.
Baina, bueno, ez da oztopo momentu batean bez, eta hortxe liburua eta maitza.
Bai, eta horrek azkematen, ba, azkun baten egiten duena da, minbizian inguruko, ez? Minbizia emakumea zelan dago, ba, igual, bola da txarra, ba, berak egiten duena horren kontraestima kentzen dio, ez? Azkematen... hainbaizte mamu eta beldur dituguna eta emakume moduan zelan gaituko zaren, eta nik uste oso esanguratsua dela, ez? Horrelako lan bat plazaratzea, ba, horti pasatu diren emakumeak identifikatu da sentitzeko, ez? Eta gaina bestea beste, anien nok daukan indarra, ez? Pertsero moduan, barruak usteko eta gero horri aurre egiteko, ez? Eta gero kontatzeko. Ez que dira gauza potola dira eta oso intimoak askotan, ez? Ez ditugunak... besteek jakin dezaten nahi, baina, bueno, ausarta benetan, beti izan da ausarta, eta, bueno, beti ematen du ale berri bat, pausu berri bat, ez da? Eta beti sorpresak hartzen dituzu berari buruz ari garenean, bai, erra.
Bai, eta mezua be bada gaizorik egon zaitezke, agian lizorian, baina zukutu dezakezu bizitza, eta zagaitik ez seksua, eta zagaitik ez gozamena, eta
bai, bai.
Oraina bizitzea, ez?
Bai, natura argi dago horretarako erabat prest dagoela, ze egoerarik latzenean be, sexuago.
Bai, nik aitortuko dut da, tontakeri bada edo ez, edo bai askotan pentsatze dut. Kartzelaldi luzeetan dauen jendea edo kontzentrazio esparruetan egon den jendea askotan pentsatu izan dut, eta sexualidadea non geratzen da, edo ja ez beste pertsonatzekin, batekin, norberarekin, ez? Olako espazio azinatuta elkartzen zituztenean bata bestaren gainean egoera lasgarri horietan, horrekin zer gertatzen da, elementu horrekin. Ez dago intimitaterik. Eta sexua intimitate barik,
hori, arribuz...
autoplazera edo besteari, ez? Non askotan...
Hori ez horri buruz hain nintzen, bortzaketa eta sexu grina jendea goze ziltzen hori danean ere badago. Zasu, mantendu aldituzu milaka pertsona gozez eta hotza pasatzen esklabizatuta lan bat aurrera eramateko edo ez, beste barik astiro hil nahi dituzulako ze industrialki hiltzea zailagoa da. Eta horre ere badago, naturaren lehen, bueno, instintuaren lehen lehentasuna argi dago zein da. Da, ez, mantendu behar da espezia. Orduan, bueno, barbaridade bat dela pentsatu aldugu, baina zuiurrenik, ba, dagoen tabuetariko bat egoera superlatzoiekin, konzentrazio esparrutan eta hori da. Supozitut etzen da eraren momentu bat, non fizikoki zauden hain erdi zorabiatuta egun osoa,
ba, ezinezkoa
dela. Ezinezkoa dela.
Ontze, pasatuko izut mikrofona itxiber. Baina horren horretik gogoratu dut zelan Mike Tysonek bere autobiografian egi guztia kontatzen duen, oin, eske burura etorri zait, zelan kartzelan dauzela, ba, gizon, zango dugu, gaiztoenak ez dakit, baina arriskutsuenak, eta, karo, nola eraman seksualidade hori, eta momentu batzuetan elkartzen zirela bi gizon, baina inorrezala usartzen ezerrezaten, onartua zegoelako gizon hori zala bere emaztea bezala, momentu horretan kartzelan. Alegia, danak ziren oso gizonak, oso heterosexualak, homosexualidade zegoen onartuta inundik inora, baina onartzen zan bi gizonen arteko harreman sexuala edo, eta gainera ezin zitzaion irainik egin ze bere emaztea zan, eta kan norbean emaztea iraintzea da gauzarik eta txarren. Eta kontatzen du holan harrigarri, ero, ez? Ba, zelako gauza gertatzen dira holako testu inguruetan.
Ez dira ni joan, ba, espetxe kontuetan eta edo monastegietan edo mojin, karo, azkenean potxingoan bakarri badau zapaburu harrak, ba, bat seksu aldatzen du, ozera, ezke hori beti doa, ezin da lotu, ezin da gelditu.
Bueno, baina gai hain erakargarri honetatik sentitzen dut, orain barrio jauzia ingo gula, beste gai, bueno, unkigarri korapilatxu eta gogor batera, ez da? Eta, bueno, horrengoan gilen dakart, Nuria Kadenesek idatzitako esango dugu dela eleberri dokumental bat, esango genuke. Itzulpena maia apalauza, jo, zema kostatzen zaidaren niri abizen hau esatea, eh? Apalauzak egindakoa da, txalapartak argitaratua. Eta, bueno, ba, da, hau da, honek kontatzen du apur bat, nola gilen 18 urterekin hiltzen duten gazte badela, bera, bueno, ba, antifasista, arrazakerian kontrakoa eta independentista izanik, ba, bueno, ba, horrelako baten, horrelako akzion radikaleko talde bat, ekin aurkitzen dira gau baten, kartela pegatzen ari diren bitartean eta bar, eta, ba, eraile egiten dutez. Eta, bueno, ba, tarteko, ba, askotan pasatzen duten moduan, ba, fasiste duten impunitatea, agertzen da hemen. Batez ere, ba, alde batetik poliziaren indarrak, justiziaren, beste aldetik, sistema, justizia sistema zelan dagoen eginda, eta gero gainera, baduzu prentsa zure alde. Hor ikusten da, burua, ba, prentsa txatalak eta agertzen direla, alde batetik Levante, garai hartako aldizkariak, aldizkari eskertiarrak ipiten dituen txatalak eta beste aldetik Las Provinciasek, ez da? Ba, bueno, ba, hor ikusi dezakegu, ba, bueno, ba, zelan hornitzen duen, ez bakarrik horrekin, garai hartan bereie familia berak eta lagunek nola bizitza zuten hau, eta azken baten gogorrenetarikoa familia entzat eta baita lagun entzat ere, ba, beraien kontra zeudenak, hau da, hiltzaileek eta hiltzaileen bandoko guztiek hartze zutela hau lagun arteko liskarren bat izango baliz bezala, ezta? Ba zegoenien rollo politikoa bere atzer oso oso intentsoa, ez? Eta gurasoak esate zutena, ez? Ba Juana da identifikatzen gorpua semearen eta zaua ba hoy izan da horrelako borroka bakalean elkartu diren hauena eta hori, ez? Eta eutzi behar izatea horri, ez? Eta bueno, ba probat honek talde hauek futbolarekin duten lotura ere agertzen da. Eta aztertu du gai hau, bueno, ba, nahiko sakon, testigantza ezberdinekin, eta gainera erakusten dizu apur bat, ez? Gu beti gaude oso zentratu da Euskal Herriko mugimenduekin eta barta honek, erakusten dizuna da, bai, estatu mailan ere, base mugimendu ezkertiar dauden, ez? Zelan eurek ere Bito Lumbarria edo Bito deitzen zitzaien lokal bat alkartze ziren, ba, hemen izan zitezke moduan ba, herriko tabernak edo dala, eta hor eta dituzten euren aldarrikatzeak, euren negarrak, euren kartelak, euren taldekatzeak eta bar, eta orduan oso oso interesgarria dute zait. Momenture ematen birritan irakurri dut, nahiko atzo barriera zinitzen irakurtzen nahiko astuta neukalako, eta egia esan, lehenengo irakurtaldian batzuetan utzi egin behar izan nuen, segia esan hain daunkigarria eta gogorra nola bizi duten egoera hori, hor 18 urteko igerilari munduan zehar igerian zebilen eta punta-puntako igerilari bat eta gero ba, bere ideologia defendatziarren eta beste zergatik ez, ba, eraia izan dena eta gaina tarteko guzurpillo bat daudenean ez. Eta askota etortze zaizkigu, hemen Euskal Herrian izan ditugun hainbat eta hainbat, orain ez da aipatzen hasteko, baina hainbat eta hainbat injustizia, ez? Eta ikustea, beste batzuk ere, ba, norbera moduen, estatu mailan dauzela ba oso oso aberasgarria, ez? Hau, Valentzian gertatu zen, 80-ko hamarkadan, eta bestea beste, ba, Nuriak Adenez ere, ba, idazle ezkertiarra da, independentista, kartzelati pasatua baita ere, eta bueno, ba, borroka armatuari zelan terra libre zelan deitzen da borroka horko egotzita hango partaide zela eta bar, eta orduan ba, oso interesgarria ba, horrelako kasuak eta horrelako eleberri dokumentalak ekartzea gurera, txalapartak beste behin ere eta bueno, hori ez, ikustea errealitate krudela hau, ba, zelan eramaten da liburu batera, ez?
Hori Javik ere erakurizun, ez? Bai,
eta Javik komendatu takoa da. Eta horri ikusten da, adibidez, ba, prentxaren errealitate bera, ba, bueno, hemen egun ikusten dugu moduan, ez? Moski. Prentxak, ba, bueno, ze kalte egin dezaken, ez? Eta ze indar duen, ez? Eta gero, bitu, adierazgarria da, ez? Adibidez, han horre Akzio Radikalen tartean zegoen El Toro deritzon bat, ba, gaur zeritzon bat, ba, gaur egun Boseko Toledoko partaidea da, orduan oso esanguratsua da, ez? Mugimendu hauek ba zer dakarten eta bar, ez? Orduan, bueno, ba oso gai interesgarria eta bueno, ba irakurtzeko modukoa egia esan eta asko irakasten duena beste realitate batzuk ezagutzea. Ez? Hori da.
Bai, Javik aipatuzun be aspaldi hori delen esaten genuen moduan eta oso interesgarria dirudi benetan. Gainera orain ari garela lehentasun nazionala deritzoko, bueno, Make America Great Again edo beste barik CSS-ak esaten zuten gauza bera, ez? Lehenengo gu eta besteak, ez? Ba, horren arrakasta bizitzen ari garela eta biziko dugula, ba, behar bada oso interesgarri, oso.
Bai. Egun. Ba oso interesgarria eta honek erakusten digu naiz eta badakigun, baina ohituta gauzelako beti gure gatazka, euskal gatazka eta gure tentsio horiek ez mai gaineratzen, baina estatu mailan be tentsio politikoa handia da, beti izan da. Biolentzia handia egonda bai indar polizialen partetik eta bai eskuin muturreko elkarten partetik. Gogoan daukat be Carlos Palomino 16 urteko antifasista zelan hil zuen Josuek 23 urteko eta Espainiako armadako kidea zan militarra zan neonazi batek 2007an, ez? Madrileko metroan elkartu ziren bi kuadrilla eta Josuek baseraman kamiseta bat, ba, identifikatzen zuena ba, mugimendu neonazio horrekin, da Carlos Palomino joan zen kontu eske, eta besteak ja ikusi zuenean Ze, estazioan zeuden Carlos Palomino eta talde antifasista eta Josue bazegoen tren estazioa heltzen ari izan tren barruan da ikusi zituen da labana atera zuen. Beraz ja prest zegoen eta Carlos Palomino hurbildu zitzaionean esku batekin paparretik heldu eta bestearekin labanka da sartu zion bihotzean eta hortik oso gutxira ba hil egin zan. Eta bueno, kasu horretan ba kondenatu zuten 26 urtera edo, ez? Baia bueno, eta oraintxe bertan azaleratzen ari diren talde gero eta
oh,
yeah. Bueno, muturrekoagoa, hor dago Nukleo Nazional adibidez, dala zuzenean talde nazi bat, osea oso arrasista, inmigrazioaren kontrako diskurtso oso oso bortitza daukana. Bereziki inmigrazio zehatz baten kontra, ez? Musulmana eta bar eta bar eta inolako lotza barik, ba Bartzelona batean adibidez, sekulako elkarretaratzak egite dituztena, ba ikur fasistekin, naziekin eta eskatuz ba kolektibo oso zaurgarrien kontrako ba zuzeneko violentzia eta bueno, kezkatzeko modukoak direla. Eta hori lotu alda ba desokupa bezalako taldeekin eta bueno, futbola aipatu da Itxiberrek be, zelan kirol horren bueltan be elkartzen diren olako talde ultra mezu politiko zehatz batzuk zabaltzen dituztenak eta gero dauzare sozialen be eta gaizko gaipatu duen noski nazioarteko ba bueno, olako bultzada berri bat jaso dutena ba Trump bezalako pertsonekin, MAGA mugimendua eta ba bueno, badira kezkatzeko moduko gauzak.
Bai, osteko, adibidez lehen esan dugunean hori estatuan zegoelanik ezagutu nuen Palentzian tipo bat zera insumisoa, hain dela milioi bat urte. Eta hori, ba, eskumaren indar ilunenen eraginpean biolentxak jasotutenak ba, toki guztietan egon dira, ez da? Baina honek kontatzen zidan, hori, batu egiten zirela taldeak eta gelditzen zirela beste talde batzuekin, edo ze kamiseta zen eraman, edo ze txapa, edo ze, eta gauza oso serioi buruz ari gara, ni ustez ezin duzu zure jarrera politikoa eraman alako asaltkeriarekin pentsatuz garrantzitsua dela kalera irtetzea identifikatu zure burua eta aurkitzen duzunean etxaia akolpatzea. Hori ez da mundu aldatzeko modu bat. Gauza bada zure burua defendatu, gauza bada laguntza behar duen desaziertuko dutena lagundu, eta beste gauza bada konfrontazio horretan ikusi eraginkortasun politikorik txikiena zehazdeko. Eta guztiet garai horretara bueltatzen ari garela toki askotan eta badia, hau Palentziakoa zen, o sea, han, hori hoen dela pilo bat urte, hori normala zen festimaden egon nintzen ni hasi zanean eta hangoko Vallecaseko batzuekin gintua zen eta esaten zizuten ez zeran, bueno, eramate bat zen partxe hori, ba, kontuz ez joateko ez dakin horaz, ze mierda da, o sea, hori ezin da onartu argi dago, baina zen nahi dut kudeatu behar duzula kontuz, ze violentzia izan daiteken ezinbesteko proiektu askatasuna defendatzeko eta zein den kasi-kasi jaiaren parte. Eta hori oso tristea da.
Bai, Madril bezalako hiriak dauz auzoka banatuta, eh? Auzo hau da, auzo antifasista bat eta naziak ezin dira sartu eta hurrengo auzoa da holan moduarinean esan da, eh? Baina bai, eskuin muturreko kolektibo kontrolatutako auzo bat eta antifasista bazar ezin zara sartu. Zehilko zaitu, eh? Ikusiko zaitu eta hilko zaitu, labanka da bat edo paliza kristona eman edo dana dalako.
Bueno, ba, orduan, hori, eta gero gainera babes badauka politikoa parlamentoa sartzen dana eta gero eta gorago doana, ba, hor argi dago, ez, ze gertatzen ari den. Azkenean legeztatzen dira partidu hauek eta horren atzetan badakigu zer dagoen. Beraz, ba, oso zaila da horrekin amaitzea. Babes badagoelako hor eta bauka telako nondik edan.
Ba, esan nahi dut, erantzu politiko izan behar duela estrategikoa, zentsuduna, ze batxotan gertatu izatena da, gainera eskuin mutur horren bultxada eta indarra eta auzo, oza, auzo lotxa ematen duen lotxa esa, adizizuk esan ez, ba, nazien bandera kastindu enparantzan normaltasunez, ba, erabili izan da, pusteko beste aldetik. Eta kontu ze, ari zara zute bat sortzen. Hori ze, ari zara zute bat sortzen. Eta zutean gero hilko gara danok, eta noski lehenengo, ba, haulenak.
Bai, nik beti izan du zalantza adibidez datozenean futbol talde eskuin muturrekoak, ez? Ze jarrera eduki behar da euren artean, ze alde batetik ez dugu nahi argazki hori, adibidez Bilbo batean, ba, esbastikekin edo agur fasista egiten, baina gero gure gazteak doaz aurre egiten, eta azkenan lortze dituztena da isunak, kolpeak, poliziarekin enfrentamendua edo eurekin enfrentamendua eta arriskua gure gazte bat hiltzea edo eta zatozun merezi duolako talde bati termino horietan aurre egitea. ez onartzea gure kaleetan egotea, ba niri urtetzean erantzuna da ez, ez duela merezi. Egin dezala poliziak bere lana.
Hori ze, horretarako dago polizia.
Normalizatu barik, ez, bai, agian aurre egin beharko litzateke, baina nola edo, ze preziotan, ez? Bueno.
Folioa jazten da, eta gero zorraza da folioa eraltza zure kontra, gainera medioak euren aldeko izan da, ozera, no, enkarro.
Bai, holanda.
Eman Estefaneri.
Bai. Bueno, hemen daukate gaur ekarri duan bigarren liburua, dala bilduma ikusezina, Estefanez Baijana. Ikusi nuen momentuan euskeraz bere liburu berri bat ekarri dutela, ba, segituan erosi behar izan nuen ezinbestean. Itzulpena Naroa Zubillagarena, ilustrazioak Malen Amenabarrena eta itxostea Beñat Sarasolarena. Eta da, 1545 argitaletzeak ateratako bilduma berri baten lehenengo alea. Ez dakite atera diren beste batzuk edo zintzuk dien atera baldin badira, bai hau da lehenengoa, eta zer eta Estefanez bai euskeraz, beti dala nik aldarrikatu den utxune bat, olako egile hain importante bat, Europar literaturan bereziki, ba zelan ez dagoen euskeraz, ez? Eta tira, hau da, ba, itzule egiteken liburu bat, ze nik gazteleraz ez nuen ezagutzen bez, eta oso laburra da, baditu 55 orri, ilustrazioak barne, beraz arnazaldi batean irakurtzeko moduko, eta planteamendua ba da, oso interesgarria, lehenengo mundu gerra amaitu berritan, Alemania dau ondoa jota, bere, zelan da, lira da, lira esterlina, ez hori da, hori da resuma batuko, markoa, parkatu. Marko alemana dau, ba, eraba debaluatuta, balioa galduta, eta testu inguru horretan, ba, Berlineko arte saltzaile batek egiten du bidaia bat, Alemaniako beste herri batera, eta bertan topatzen du ba, zean da, bildumak egiten dituen olako pertsona bat, bilduma gile bat, oso zaharra, itxua dana, eta bueno, ate joka joaten da beraren gana, eta claro, zelan kontatu, lar kontatu barik, baina tipoak erakutzi nahi dizkio Berlinetik datorren arte saltzaile bati bere bilduma, bizitza osoan biltzen egondan eta askotan familiarik enduta dirua, ez, horretara bideratuta aurrezki guztiak, baina itxua da, Alemania oso pobre dago, eta bere alabak eta emazteak indutena da berak jakin barik saldu eta faltzua jarri. Orduan, tipoak erakusten dizkio, eta behitu, eta berentza da, opari bat hila urreti, ba, edukitza Berlineko tipoa, zinari erakutzi, bizitza osoko, Rembrandten, ez dakizelan, bestearena. Eta orduan, ba, planteatzen direna dira, auzi moral batzuk, ez? Egoera horren aurrean, ea zilegi den zure aitaren, senarraren, bizitza osoko proiektu horretako piezak saltzea bizirauteko. Ea zilegi den hori egitea gizonari ezer esan barik. Ze gizonak izan zuen olako Alemaniak lehenengo mundu gerra, aurreko gerra Frantziarekin, ba, Alsazia eta Lorrenak enduz izkiotenean, ja horrek itzu utzi zuen, egoera horrek, ba, ezintasun edo ez, ba, bazegiten salduz gero eta esan ez gero saldu zituztela, ba, tipo ahilko zela hor bihotzeko ajota edo, eta orduan ez diote kontatzen. Zoran, zilegi da hori egitea ez zer nahiago dugu bizitzan, zoriontasun itzu bat, edo ezintasun eta ezinegon edo zorigaiztokoak izatea, baina jakinda zelakoa den errealitatea. Eta bueno, pizkat planteamendua hori da. Horretara gonbidatzen gaitu, holako, ba, ez dakit, hausnarketa filosofiko egitera, oso modu laburrean, ederrean, unkigarria baita ere. Eta hori da, nik uste dut liburu honek dekone ekarpen politena, ba, bueno, ba, bueno, Estefanez Baij, Austria errazan, uste dut, ez alemana.
Bai.
Baina alemanez idazten zuen, noski. Eta ba hori, ba, testu inguru horretan kokatuta, oso modu arinean kontatuta, ba, egiten duena da arteari buruzko, baita ere, ez? Artelan batekea zenbat balio izan behar duen, edo ez? Ea babestu behar den gerra garai batean artelan bat, edo lehentasuna zaion jateari, eta zenbat iruzur dauzen horretan, eta bueno, oso interesgarria eta atsegina, eta postekoa, ba, holako egile baten liburu bat euskerara
bai, benetan,
ekarri izan. Da nire, bai, idazle kutunenetako bat. Naiz eta asko ez diodan irakurri, baina beti da oso eramaten zaitu gainera, oso aberatza bai, bai. Idazkeran, eta ean noizbait, mesez, nik gaztelera ezagutze dute, El Mundo de Ayer, Memorias de un Europeo. Hori euskeratuko balut, edo...
Bai, baina potoloa da.
Bai. Ah, bueno, euskeratu zuten, bueno, esan genuen, zean da, humanitatearen oren gorenak iparralde guzkera horretan, eta horretaz be polimiko horretaz bai. Aritu, bueno, polemika edo.
Polemika txo.
Bai, hori da. Ba, hoize. Eta gaurko punpalaster atalean, pilotariak prest. Ze iritzi daukazue berriki agertu zaigun estanda induen polemika horri buruz, USAP, gari bateko selektibidadea, zeroak, A eredua, zuzentzaile eskasak, HU, gaiztoa, Eusko Jaurlaritza, ez dakik gula nanda, bueno, ea, holan, punpalaster gaizko.
Nik uste dute ez dena aipatzen eta ikuspuntu batetik ikusi da zein bestetik oso garrantzitsua da, orain ulermenen eta dirasmen oinarritzen bada azterketa, eta ez bada bakarrik ba, gramatikarik eta keginda norbetik handitu ezaken zerbait, hori da, benetan aldaketa oso potolo bat, enekoa, eta horregatik, uste eta asko zulergarriak izan daitezkelan nota bajoagoak, baina zenbakiatik aratago nik uste dut desofizializazioaren aldeko uolde horrek kezkatu behar gaituela eta kezkatzen gaituen zerbaiteri aurre egiteko ikusi behar ditugu non dauden kausa sakonak eta zein den garrantzitsuena eta ez horren beste zelan kendu aldizkiegun botoak bestei, uste dut nik, orduan hemen gakoa da ikasleak badoa zelat ustez euskeraz ikasten, baina ez diegu hornitzen behar dutenaz hizkuntza horretan bizitzeko, ez da bikoizten ezer. Ze koño ikasiko du euskeraz erdoldun batean bizi den ume bat, ez badeko ezer klasea ematen dion irakasle zatarra. Tik, aparte, mundu osoa badabil erderaz. Ez denean euro zatar bat sartzen bera, benetan limurtu dezaken eta hizkuntzara hurbildu dizaioken, ba, musika eta pelikula eta serietan nano jakinda ari direla sakelekoak jaten eta telebista ikusten egun oso. Ez gaitezen hipokritak izan. Egia da, defendatu behar da, egia da, baina arazoa zeroaren ba, elipse horretan sentimetro gehien ez daude esaten ari garen tokian. Daude asko sakonago, da daude gure artean.
Bai, bueno, ba, aske baten argi dagoena da, ez? Eta urte askotan ikusi dugu, ba, eskolak, soilik, ez duela pertsona euskalduntzen, eta ez duela, ba, bueno, beretako hizkuntzaren jabetza ez duela hartzen. Nire esan, ez dut bat ere sinesten A ereduan, eta ben ere ez. Guk ikastolan D eredua soili daukagu, eta badakigu gure D eredua zein den. Dakigu zema eta urteak aurrera joan, orduan eta zaitasun handiagoa dituztela euren diskurtso arrunt bat euskeaz egiteko. Nire sentsazioa da oraindela 40 urte zela hori gertatzen. Beste erabateko begirunea zegoelako ikastola barruan bertan, euskara ganoko, agian errespetuzko forma bat baino zen izango, edo begirune baino ez, baina inori ez hitzen buratzen irakasle batik gaztelera egitea, eta legintzen ziren gela barruen euren artean ere egiten. Zer gertatzen da, pobretuz joan dala hizkuntza. Eta, ba bai, gero eta aldarraldi handiagoak, eta hemen ikusten dena da azkenean, hizkuntzaekin politizatzen dugu, baina eta da ez jakintasun bat itzela, hau da, hizkuntza ez da ez una txarra, hizkuntza dena dira beratzak, eta zema eta hizkuntza gehiago jakin, hobe, hemen hizkuntza erabiltzen dugu, ba, orain beste horretan be, orain goanetan ere, azkenean, gure gizartearen banaketa hau ba, sustatzeko, areagotzeko da nala, ez? Eta orduan, argi dagoena da, ba, kartel gutxiago ipini behar dugula, zer gehiago, eta hizkuntza egin egin behar dugula, eta euskera erabile egin behar dugula, alik eta esparru gehienean. Eta benetan, ba, horretaz komentitzeko indarrik ez badukagu, ba, ereduak soberan nongo dira, mendik aurrera. Ze, ikusten dugu, ereduak, bai, irakatsi egiten duela, ikasi egiten duela ikasleak, ala moduz euskera erabiltzen, baina ez dela nahikoa egunerokotasunean eta bere sentimenduak eta bere barruko egonezinak adierazteko. Eta horregatik bestea beste uste dugu, ba, askotan erdera jotzen dutela, ez dukalatelako maila hori, ez, hizkuntzarekin. Eta orduan, ba, porrot handia. eta ikusi beharko duguna da, hemendik aurrea zer egiten dugun ereduekin. Ze bestela, ba gero ta txarrago gaz. Eta hau da, ba bueno, ba orain pena amazia nengo gunean angerin elorria da bestea beste UBB-ko irakasle baten bialdu zenuen zuke beren elkarrezketa egin zioten elkarrezketa, bueno, ba, pena ematen diate irakasleu ezergatik, ba, bera bestea beste izan zuen ja, metatu urte zela zuzentzari izango. Ni pena ematen diana da, ausartak egon direla, orain arte egon ez direnak, eta benetan egin dutena euren lanak, eta zerua da zerua dira, eta orain arte egin ez denez, ba, dena izan da libre. Eta guk bizi izan dugu hori, ba, guk ba, ala moduz egiten genuen gaztelera ere, eta gazteleako zeletidea eta usapa egin behar izan genuen, eta azkenean, bueno, hemen orain injustizia handia dago, ze batean ideologia kontu batik eta dirudun batzu zordu joan direlako epaite dira, ze hori da beste kontu bat, ze dirudunak ez badira ikastetxe horietako guraso bagian kasurik ez liekete egingo, eta hori ikusten da klasismoa, gero eta behin nolakoa dugun. Eta orduan, ba hori, aukera hori eman zaie, eta oso injustoa da. Ba, orain beste guztiak ere, protestatzeko aukera daukate, eta zergaitik ez beste ikasari. Orain bapatean, ez dago unibertsitatean elekurik, eta orain bapatean daude plaza askoz begeiago. Orduan, zer handa posilea. Arrean ikusten dugu azkenean, askotan, gauza asko direla, ba, fartxa badirela. Eta azkenean hor izkutuan daudela, hainmaika eta hainmaikatxo zutelan, oso injustoa direnak, eta netzate, beldurgarria da pasatzen ari dena.
Nire lehenengo proposamena da jarri, bueno, lo digo en castellano para que entiendan, que en esos colegios les pongan Bilbo Hiri Irratia y liburu en la República de los Libros. Esa es la primera propuesta. Hori bat. Ea belarria egiten duten pizka bat. Bi da A eredua desagertzea, B eredua desagertzea, besteria hori injustizia badalako ikasle horientzako. Hau da, ikasle horiei eta euren berdintasun eskubideari eraso egiten zaie eredu hori mantenduz. Ze, ukatu egiten zaie euskera ikasteko eta beraz gero lan mundura eta kultura mundura eta herri honetako hizkuntza baterako sarbidea mugatu egiten zaie. D ereduak egiten ez duena, badakigulako D ereduan ikasten duen edonork gero gaztelera ikasten duela, kalean, sare sozialetan, telebistan eta toki guztietan dagoelako. Beraz, nik salatu nahi dut injustizia bat, ikasle horiek dituztelako A ereduan eta B ereduan, eta euren eskubideen kontrako ekintza bada hori. Gero, zelako seinalamendua irakasle batzuen ganako, hori ez da gertatu inoiz, non daude sindikatu espainolistak? Langileen eskubidea defendatzen dituzte, baina hemen dauz langile batzuk, irakaslea direnak, ez dakigunak ez ideologia daukaten, ez pentsamendu daukaten, ez harreman daukaten hizkuntzarekin, eta izan direnak ez baian jarriak, are gehiago, leporatu zaie, nahita zuzendu dituztela zorroztasun horrekin, ikasle batzuk, bazekitelako nongoak ziren ikasle horiek, eta beraz, eiza politiko baten parte izana leporatu zaie, badakigunean, ez dakitela ez ikastetzeko ikasleak diren, ez nortzuk diren ikasleak. Hau da, erabat anonimoak dira, eta ez dakite zuzentzaiek ez nor den pertsona hori, individuala, ez ikastetzeko kidea den. Beraz, jazarpen hori salatu zutena, ez da horrela. Gero, zelako erabilera politiko eta mediatikoa, zel lehenengo elkarretaratzen zutenean, estatu mailako komunikabide handienak hor zeuden, Bizkaiko Alderdi Popularreko bozera maila hor zegoen, ze bertatik pasatzen zen kasualidades, eta esan zuen, ara, ba, nik be emango dote iritzia. Gero, EHU dago tarteko, noski, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa, eta oraintxe bertan EHUko errektoretzan, ba, badago, ez da, pentsamendu bat daukan, Eusko Jaurlaritzarekin lerratuta ez dagoen errektoretza badago, eta horri ikusi da, adibidez, Eusko Jaurlaritzak erabat botata utzi duela EHU. Are gehiago, Eusko Jaurlaritzako edo Eusko Jaurlaritzan dauzen alderdi batzuetako ordezkariek publikoki bide horretan dauzen salaketa egin dituzte eta gero atzera egin behar izan dituzte, adibidez PNV-ko bozera mailak barkamen askatu behar izan zuen aurreko gunean egin zituen adierazpenengatik, ze eskatu zion EHU-ri publikoki gardentasunez jokatu zezan, alegia ez egoela hori egiten, eta gero esan zuen, bueno, agian ez dut oso argi esan, antzustegi ez da gizelan den tipo gaztea, eta barkamen askatu zuen. Eta gero EITB-ek behar gitaratu ditu bideo batzuk errektorearenak zelan da tipo hau, EHUko...
Bai, ez dut horretzen.
Burua, bueno, Bengoetxea, eta moztuta nahita edo adierazten, ez egoena adierazten, osea, informazio erdi faltzua edo erdizkakoa emanda. Eta bueno, gero herri honetako epaile zer gertatzen zai, ez? Osea, zer daukate buruan? Hori da nik egite, nire buruari egiten diodan galdera, ez? Desde luego euskera ez daukate, euskagiko maitasunik ez daukate. Anulatu dutelako unibertsitatera sartzeko proba oso bat, eta ikarle hauei eman zaie aukera beste inori eman ezaiona. Nota txarra atera duzunez, nota horrek ez dizu kontatuko, eta beraz sartu alko zara beste pertsona baten aurretik. Osea, esfortzuaren kultura hori be apurtuta geratzen da. Gaur justo dira aurkeztekoak ez dut irakurri. EHUn zenbat zero egon diren beste ikasgai batzuetan be, eta horrek ez du inolako jartzunik izan, ez du inolako kritikarik izan, ze karo, biologian denez edo beste batean denez, ez direnak onargariak zeroak dira euskaran. Ze euskara da baliorik ez daukan ikasgai bat. Eta por txerto, zero hauen atzean dago Madrilen kurrikulum aldaketa bat, oda Espainiako estatuan, zeinaren arabera akatz gramatikalak eta ortografikoak penalizatzen diren, eta horrek suposatzen du ba, bi bat atera duen pertsonatek zero bat atera dezakela, soilik akatz ortografikoak egitearen. Eta gazten be, sekulako jipoia hartu dute. Osea, nota jitsi dira pio, jitsi dira orokorrean ikasgai guztietan, eta enfin, ba, injustizia handi bat, beste behin, eta gaizko zukaipatu zuen ikustot hau sartzen dela, ba, oldarreldi handiago baten, kapitulo baten, edo bintzatu hori danik egiten duen irakurketa.
Bai, eta ziur aski ez dago atxetik esku beltz bat dan antolatzen, baina badakite zelan profitatu. Orduan horregatik uste dut, izan behar garela zentsudun, eta bai, egia da, horregin behar zaio, baina hemen arazo potente bat dago, eta da, hipokresia itzelarekin ari garela. Ze, egia da, aereduak ez du bermatzen euskara jakingo dutenik, beke ere ez, baina den zenbatek ari dira erderaz ikasten. Eta traduktorea erabiliz. Zenbat. Eta ezke logikoa da. Hizkuntza hori ez da existitzen eruen errealitatean. Eta landu egin behar duguna da, ez sortu titular handi bat eta gu pozik egon titularekin, baizik gauzak egin. Gauzak egin. Hemen aipatu genuen uste dut behin zelan borrokatu zuten Islandian eruen hizkuntzaren alde estatuak sartu zuelako, ez dakit zenbat diru itzulpen onak egiten, eta ez Bernardo Atxagarenak, itzulpen onak egiten jendeak irakurri nahi duen irakurteko erraza, eta irakurketa sustatzeko planetan, eta hori da plan luze bat, hori ez da horrengo hauteskundeak irabazteko, eta hori da arazoa, hauteskundeak gertu dauz, PNV beharrezkoa da Madrilen, ez ditu nahi galdu hemen dauzen erdian eta eskuman dituen botoak, orduan hor Kristo handia dago. Kristo handia dago. Bildu ere beharrezkoa da Madrilen. Orduan, beste aldetik gertatuko dena lehen aipatu dugun moduan bezala da prioridad nazional ospetsua. Momentuz zoek ez du onartzen. Baina horrela izaten da, ez? Eskerra eskumaratu egiten da erdikoak eskumarantza doazenean, ba eskerra normalean, eskerra handia, partidu handia. Orduan, kontuz ez, gure zero patatero hau bilakatu daiteke gai serio bat botoak mugitzerakoan, estatu mailan.
Beitu, Ibonen WhatsApp bateko tamen mugikorrean, aipatu dan gaurre EHUk plazaratu dituela datu guztiak gezurtatzeko euskerarekin egondan ustezko arazo hori, ez? Eta hemen esaten da, fizika da nota eskaz gehien dituen irakasgaia. Hau da, azterketan bi puntu edo gutxiago atera dituzten ikasle gehiago dago irakasgai horretan euskeran baino. Bigarrena da, datu guztia kontuan izan da, fizikan euskeran baino zero gehiago jarri direla. Ikasle guztien 103,2 atera baitzuen nota hori. Ora, bueno, bi datu dira, daude hainbeste, irakurri beharko nuke osori berria, baina ja horrek gezurtatzen du, ez? Hauek zabaldu duten, ba bueno, ba, bulo hori, azken batean dela bulo bat, euskeraren kontra. Eta, bueno, ba, gitzi batzuen privilegioen alde.
Bai, bai.
Eta gainera eskatzen zuten inolako lotza barik ikasle horiek mikrofonen aurrean azkenego elkarrizketetan. Bueno, ba, kontuan hartu ditzatela gure batxilergoko nota ikasgai horretan. Hau da, eurena ereduan irakasleek jarri dieten nota euskera ikasgaian. Ez proba anonimo batean danok elkarrekin jaso duten nota, ez? Bueno, en fin, da fikzio bat ematen du. Baina holandago kontua. Ta zuen eskutik, entzule maiteak, gaurko kanta.
Ta zure eskutik, kilometroak egin herriaren begietan ospatzerik ikusi gose ditenen izenean Vatikanoa erortzen ikusi Zure eskutik debekaturiko egin Diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi Preso ditenen izenean Arresiak zutan ikusi Zure zatu darako gaur luzeak Abesti honen akordea Zure zatu euskal herriko gailurrak Zutik audenaren seina Eskutik, beldurrik gabe bizi Aldaketa bat munduan Ilaurretik ikusi Herri zapalduen izenean Buruak erortzen ikusi Zure eskutik bidean aurrera egin Negarrez bizi direnen Irri farrea ikusi Zeruko dei grisen artean Argizpi berriak ikusi Zatu darako gau luzeak abesti honen akordea Zatu dertzat euskal herriko gailurrak zutik gaudenaren seinalea Ez utzi malkorik Espainetara iristen Hori lausotzen Zauririk zabaltzen Da zure eskutik Udarako gau luzeak Udarako gau luzeak Udarako
kantu udatiarra entzun eta gero, saio honetako ekarpena.
Beno, ba, nik gehien irakurri dudan generoa narratiboa izan da. Mota askotako eleberriak gustatzen zaizkit, baina gehien gustatzen zaizkidanak dira historia pertsonal potenteak islatzen dituztenak. Gogoratzen dut nerabean alako historio potentea kontatzen zuen liburuak irakurri nuen, Rebeldes izenekoa, Susan Hinton idatzitakoa, eta bueno, ba, momentu horretan historio hori ba iritsi zitzaidan, ez? Eta bueno, hori bilatzen dut eleberrietan, ez? Barrutik ba zerbait mugitzea. Liburu bera adina eduki zuenean, ba, ezakita, hamabi urte edo semeari irakurtzeko utzi nion, eta bueno, ba, osko gustatu zitzaion berari ere. Eta, bueno, ba, azken denboraldian ez ditute eleberri asko irakurri, beste motako liburuak irakurri ditut, ba, gai bat asko gustatzen zaidanean edo interesa susmatzen didanean, ba, informazioa bilatzen dut eta libururen bat irakurtzea gustatzen zait, ez? Gai horri buruz, ba, adibidez, hezkuntza, osasuna, elikadura, gai oso desberdinak gustokoak ditut. Baina, bueno, udan espero dut eleberriren bat irakurtzea eta liburuen Errepublika txikia deskubritu dudanetik ba zerrenda potolo egiten ari naiz. Gomendatzen dituzuen liburuarekin. Beraz ba mila esker.
Maitzare
Mila, mila esker zure ekarpenagatik eta, bueno, ba, eutxi goiari, badakigu, zelako alegin ari zaren egiten, euskaraz irakurtzen, gure repliko txikiko rolloak entzunez eta barreta bar.
Merito galanta.
Merito galanta duzu, egia esan, baina gu posi gaude, gure entzuleak izatea beti dator bai, rondo.
Ezkerrik asko.
Eta egia esan, ba, ohore bat izan da zu hemen entzutea. Eta ekin euskarari horrek emango dizulako ba bueno beste bide bazalduko dizulako literaturan da beste mundu bat ez da beste eta bejon dizula orduan mila esker
bai errebeldeak gustatu bazitzaion zegoai tio zeni hori gomendatu izan dudanean así que bai ba baina luz egiten zitzaion eta bai dago zegoai dago oso ondo. Eta, bueno, ba, berri hori mila esker, segu bai garela rollista jasan ezin errepikak orbeti liburu berari buruz itxe egiten dudan, el bastunak. Ega, mila esker.
La bankada lagunari. Ba, lehenengo, barkamen eskatu beharko diogu, zerrenda hori potolotzea arren, ez da? Hori da problema. Itxe egiten zuena, norbaitekin literaturari buruz, ba, bai. Zerrenda luzatu egiten zaizu. Eta
baina zerrendak ez baditu egiten seinale txarra, zerrenda bai,
bai. Eta bueno, ba, mila eskerre ekarpenagatik, ederra. Eta niri be gertatu egiten zait, literaturara jotzea unkituko nauen historio baten bila, ederra da hori gertatzen zeigunean, gainera literaturak egin egiten du modu berezi batean, agian intimoagoa dana, ez? Pelikula batekin gertatzen ez den bezalakoa. Eta ederra dabe, kontatu duzuna, semeari eman zeniola zu unkitu zintuen liburu hori eta berari be gustatu zaiola. Nik amarekin dekotori ez liburu batekin, baina bai Silvio Rodríguez musikariarekin, berak gaztetan entzuten zituen diskak nik jaso ditut erentzean, eta horrela ba bueno, hartu dut Silvio Rodríguez egiko zaletasun hori. Eta bueno, gauza horiek ba, betiko gogoratzen dira eta seguro berak be gogoratuko duela. Oso ondo, ba, mila esker. Eta hau da, zeren ondorio, ba, berbalaguna egiten dugula ikastolan non eta liburutegian. Eta, klaro, ba, arazoa, eta liburu zinguratik azauz, eta ikuste dituzu, eta azkenean, ba, gurutzatu egiten zaizkigu berbalaguna, liburuak, eta, oize, bezarka handi bat maitane, mila esker, bizi,
irakurri,
eta izan zoriontzu.